Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Hvala što ste i danas uz naš pregled aktuelnosti do 14 sati. Vlada Crne Gore najavila pomoć ugroženima od elementarnih nepogoda i nevremena koje je zahvatilo državu, posebno na sjeveru zemlje. Početak drugog školskog polugođa u Crnoj Gori bit će odgođen za 7 dana. Američko-evropski tim u posjeti Prištini, nakon toga odlazi u Beograd kako bi pripremili narednu rundu dijaloga Kosova i Srbije. Specijalni savjetnik američkog State Departmenta, Derek Chollet, ocijenio da će konačni sporazum Kosova i Srbije zahtijevati teške izbore i političku hrabrost. SAD najavile slanje novog paketa vojne pomoći Ukrajini vrijednog 2,5 milijarde dolara. Kina prijavila najveći skok hospitalizovanih od 70% zbog COVID-19, objavila Svjetska zdravstvena organizacija. A u ovoj emisiji možete čuti, povodom višednevnog nevremena u Crnoj Gori, ministar unutrašnjih poslova, koji je zadužen za resor odbrane, Filip Adžić, saopštio je da je angažovana vojska Crne Gore kao ispomoć zbog poplava na sjeveru zemlje.
Da smo i negdje kao vlada preduzeli za sada sve ono što je bilo u našoj moći i u pripravnosti stavili vojsku Crne Gore, nekih 150 pripadnika je stacionirano na različitim lokacijama i u pripravnosti su i spremni su da reaguju ukoliko bude bilo potrebe.
Čućemo detalje prvostepene presude kojom je sud Bosne i Hercegovine osudio Bobana Inđića na 15 godina zatvora za saučesništvo u otmici putnika iz voza u Štrpcima i njihovom ubistvu na području Višegrada 1993. godine.
Bobanu Inđiću se sudilo od 2015. godine zajedno s još 8 osoba, ali je postupak protiv njega razdvojen jer je u Srbiji bio osuđen za izazivanje saobraćajne nesreće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore će obezbijediti pomoć svim građanima ugroženim od posljedica elementarnih nepogoda i nevremena koje je zahvatilo državu, posebno na sjeveru, rekao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Osim tehničke i financijske pomoći, obezbijedit će se i inženjerska pomoć vojske kako bi se posljedice ublažile. Stradala je infrastruktura, a među pogođenim opštinama je najveća šteta u Mojkovcu, kazao je Abazović. Početak drugog školskog polugođa u Crnoj Gori bit će odgođen za 7 dana, odlučeno je na današnjoj sjednici vlade. Ministar prosvjete Miomir Vojinović je rekao da su imali nekoliko zahtjeva da zimski raspust bude produžen. On je kazao da bi se kalendarom obaveza odložena nastava nadoknadila kroz nastavni plan i program. Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak u pratnji njemačkog, francuskog i italijanskog diplomate razgovaraju na Kosovu sa premijerom Albinom Kurtijem. Cilj posjete je priprema naredne runde dijaloga koji vode premijer Kosova Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon sastanka sa Kurtijem u Prištini, američki diplomata će zajedno sa svojim evropskim kolegama sastati se i sa Vučićem u Beogradu. Specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da će konačni sporazum Kosova i Srbije zahtijevati teške izbore i političku hrabrost. On je rekao da zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu treba da bude formirana, ali je istakao da je zajednica poput bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske crvena linija koju SAD neće dozvoliti. SAD su najavile slanje novog paketa vojne pomoći Ukrajini ukupne vrijednosti 2,5 milijardi dolara, a tu su stotine oklopnih vozila, ali ne i teški tenkovi Abrams. Odluka je objavljena pred ključni sastanak o oružju za Kijev, koji se danas održava u Njemačkoj. S novim paketom pomoći, ukupna pomoć SAD Ukrajini od početka ruske invazije 24. februara iznosi 26,7 milijardi dolara. Kina je prijavila najveći skok broja hospitalizovanih zbog COVID-19. Taj broj je skočio za 70% na preko 63.000 oboljelih, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Kina je početkom decembra naglo odustala od striktnih epidemioloških mjera koje su bile na snazi 3 godine. Vlasti su prestale vršiti stalna testiranja i ukinule su ograničenja za putovanja. Koronavirus se od tada ubrzano širi u populaciji od skoro 1,5 milijardi ljudi. Europska unija je zaprijetila društvenoj mreži TikTok dalekosežnim sankcijama s obrazloženjem da dopušta širenje štetnog sadržaja. Iz Europske komisije saopšteno je da su zabrinuti zbog navoda da kompanija špionira novinare te da se lični podaci šalju izvan Europe. TikTok se suočio s nizom problema tokom svog brzog uspona, uglavnom vezanih uz bezbjednost svojih maloljetnih korisnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Višednevno nevrijeme i ogromna količina padavine u Crnoj Gori pokrenuli su klizišta, ugrozili objekte, potonuo je dio regionalnih, a naročito lokalnih puteva, dio rijeka se izlio iz svojih korita. Posebno je teška situacija na sjeveru Crne Gore. Na terenu su službe spašavanja, vojska i policija, a vlada Crne Gore je najavila pomoć ugroženima. Izvještava Srđan Janković.
Sve službe spašavanja na primorju i ronilačka služba već treći dan tragaju za djetetom kojeg je povukao talas u more za vrijeme nevremena i orkanskog juga u Herceg Novom. U potragu za 13-godišnjim dječakom uključio se i Frontex, Europska agencija za zaštitu granica, koji helikopterom opremljenim specijalizovanim uređajima za noćno osmatranje pretražuje Hercegnovski zaliv. Snažno nevrijeme i obilne kiše podigle su vodostaj rijeka u čitavoj Crnoj Gori, a najteže je pogođen sjever Crne Gore, gdje su se rijeke izlile iz korita i poplavile pojedina naselja. Obilna kiša izazvala je bujice, pokrenula klizišta koja su odnijela dijelove puta i manje mostove, a veliki odroni zemljišta otežavaju saobraćaj na magistralnim putevima. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, uslijed jakih padavina ugroženi su objekti, mostovi i putevi u većini opština na sjeveru, Bjelopolje, Mojkovac, Plav, Berane, Rožaje, Gusinje. Dodaje se da su na terenu pripadnici policije i timovi za spasavanje. Poplave i posljedice bile su tema na početku sjednice vlade, na kojoj je državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija Admir Šahmanović rekao:
Posebno ističem Plav i Gusinje, koje nisu ni medijski najadekvatniji ispraćeni, da je došlo do velikih oštećenja puteva i kuća, da su ljudi u strahu, da ne smiju da zanoće u svojim kućama, i molim da se vlada da prestane da se oglušava na nove apeli, da se nađe način da se pomogne kako finansijski, tako i kroz neku drugu logističku podršku, kako bi se prebrodila ova kriza na najbolji način.
Ministar unutrašnjih poslova i koordinator Ministarstva odbrane Filip Adžić je saopštio da su angažovani pripadnici vojske Crne Gore.
Da smo i negdje kao vlada preduzeli za sada sve ono što je bilo u našoj moći i u pripravnosti stavili vojsku Crne Gore, nekih 150 pripadnika je stacionirano na različitim lokacijama i u pripravnosti su i spremni su da reaguju koliko bude bilo potrebe. Očekivali smo obilne padavine koje smo i najavili građanima. Ono što svakako jeste problem, to je ta divlja gradnja i jeste problematično ono što negdje građani ne percipiraju prilikom izgradnje svojih objekata, vjerovatno zbog određene uštede.
A ministar Zoran Miljanić je ocijenio da je infrastruktura ozbiljno oštećena. U Beranama je zbog visokog vodostaja i izlivanja rijeke Lim poplavljeno izbjegličko naselje Riverside sa oko 400 stanovnika. U Pljevljima se iz korita izlila rijeka Čehotina i poplavila dio imanja u tamošnjim naseljima. Predsjednik Komisije za elementarne nepogode Mojkovca Ivan Ašanin je ocijenio da je šteta u tom gradu prema prvim procjenama oko 1 milijun eura. Građani Podgorice i više drugih gradova su pozvani da se ne približavaju rijekama zbog visokog vodostaja i nevremena, a Podgorička lokalna uprava privremeno je zatvorila šetališta uz Moraču koja prolazi kroz centar grada. U više crnogorskih opština uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode, pa je iz gradskih vodovoda saopšteno da voda nije za piće uz preporuku da se prije upotrebe prokuva. Zbog odrona je saobraćaj na autoputu Princeza Ksenija dozvoljen samo za putnička vozila, koja prolaze naizmjenično, a autobusi i kamioni se upućuju na magistralni put Podgorica-Kolašin preko Platija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na današnjoj sjednici vlade Crne Gore je saopšteno da će se obezbijediti pomoć svim građanima ugroženima od posljedica elementarnih nepogoda i nevremena koje je zahvatilo državu, posebno na sjeveru. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je kazao da će se osim tehničke i financijske pomoći obezbijediti i inženjerska pomoć Vojske Crne Gore kako bi se posljedice ublažile.
Ne možemo uticati na vremenske uslove, ali definitivno vlada Crne Gore će izaći u susret svim građanima, naročito građanima na sjeveru države. Direktorat za vanredne situacije i Vojska Crne Gore već su u intenzivnoj komunikaciji. Oni će pokrenuti i podršku koja se odnosi na inženjersku jedinicu Vojske Crne Gore kako bi otklonili ili makar ublažili posljedice, a isto tako spremni smo i finansijski da pomognemo sve opštine koje su se našle pod udarom. Razgovarao sam i sa kolegom Miljanićem koji vodi komisiju za podršku građanima oko elementarnih nepogoda i ono što budu bili zahtjevi tretiraće se urgentno. Tako da u svakom slučaju mislim da je dobro da smo po prvi put imali veće apele, da se dva dana najavljivo crveni meteo alarm i da to treba da radimo permanentno, prirodu ne možemo da zaustavimo, ali ono što možemo da uradimo jeste da makar se bolje pripremamo za vanredne situacije. Upoznat sam sa stanjem na terenu, ministar Radžić je nakon sjednice vlade, možda i u toku sjednice vlade, otići također na nekoliko tačaka i pridružiti se svojim kolegama koji su već na terenu. Tako da u tom kontekstu ja bih molio da Ministarstvo financija i naravno kolega Miljanić u trenutku kada budemo imali konkretne zahtjeve i kada budemo imali konkretnu procjenu štete, da se u najbržem vremenskom periodu izjasnimo i da na taj način damo podršku našim građanima na sjeveru države. Stradala infrastruktura, to će biti najteže nadoknaditi, dakle u jednom danu ili u jednoj noći stradala infrastruktura, ali ovo je stvar koja je van našeg domašaja i sve što treba da radimo jeste da se trudimo da u narednom periodu izbjegavamo divlju gradnju, da izbjegavamo nelegalnu sječu šuma i da na sve načine pokušamo da djelujemo uz neke zakone prirode koji su nepromjenjivi.
Čuli smo premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Priština i Beograd ponovo različito tumače na što su pristali oko registarskih tablica, a Evropska unija kao posrednik u dijalogu između dvije strane pozvala ih je da u potpunosti i bezuslovno poštuju sporazum i rješenje o registarskim tablicama iz novembra. Prethodno je Kosovo u srijedu zabranilo kretanje vozila sa KM tablicama izdatim u decembru, jer to smatra kršenjem sporazuma koji su Kosovo i Srbija postigli mjesec dana ranije. Detaljnije Sandra Cvetković.
Meštani Severne Mitrovice, jedne od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova, su zbunjeni novonastalom situacijom i odlukom vlade Kosova da se ne dozvoli kretanje automobila sa KM, odnosno Kosovska Mitrovica tablicama, koji su registrovani nakon dogovora Prištine i Beograda. Kosovo je takvu odluku donalo 18. januara. Sanja iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kaže da je pitanje obnove registracije bilo regulisano uredbom vlade Srbije i dodaje da se pripadnici srpske zajednice na severu sada nalaze, kako kaže, u nezgodnom položaju. Nada se nekom rešenju u skorije vreme.
Ja bih volila da se reši na bilo koji način, iskreno da vam kažem, zato što jednostavno vidimo da smo u nekom položaju kad ne možemo da vozimo svoje automobile, dali smo to novce što smo imali za neku registraciju, nazove registraciju, vidimo da to sad jednostavno ne pije vodu i mi moramo da dođemo do nekog rešenja, pa kakvo god ono bilo.
Miodragu registracija ističe u maju i očekuje da će biti u mogućnosti da je obnovi na osnovu dogovora u Briselu i uredbe vlade Srbije.
Ja sam to razumem da mogu da vozim na neku polisu osiguranja i sa jedne i sa druge strane da se to poštuje, ali izgleda da to tumače drugačije. Jedna i druga strana tumače drugačije.
Dogovor o registarskim oznakama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija je objavljen u vidu izjave visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja novembra prošle godine. On je tada poručio da Kosovo odustaje od procesa preregistracije na kosovske tablice, a da Srbija više neće izdavati nove KM tablice. Međutim, u istoj izjavi Borelja nije jasno precizirano šta će biti sa obnovom registracije koja se vrši svake godine. Procenjuje se da na severu Kosova ima oko 10.000 automobila registrovanih na KM tablice koje Kosovo smatra nelegalnim. U međuvremenu je vlada Srbije 6. decembra donela uredbu na osnovu koje se vozilima sa KM tablicama dozvoljava da saobraćaju bez registracione nalepnice, odnosno službenim licima treba da pokažu samo polisu osiguranja i potvrdu o tehničkom pregledu. U toj uredbi piše da se važenje nalepnice produžava do postizanja konačnog sporazuma sa Kosovom o registarskim tablicama. S druge strane, Kosovo tvrdi da Srbija na taj način obnavlja registraciju za KM tablice i da je to u suprotnosti sa sporazumom iz Brisela. Međutim, portparol Evropske unije Peter Stano je potvrdio da je Evropska unija primila k znanju odluku Srbije od 6. decembra, ali da se tako nešto ne može smatrati obnavljanjem registarskih tablica. U Srbiji su registarske tablice trajne, a menjaju se u slučaju da se oštete, izgube ili da budu ukradene. Također, nove registarske tablice se izdaju ukoliko vlasnik automobila promeni mesto boravka, što znači da građani sa severa Kosova ne mogu da kupe novi automobil i registruju ga na KM tablice. Pitanje registarskih oznaka koje za gradove na Kosovo izdaje Srbija, a zvanična Priština smatra nelegalnim, početkom novembra uslovilo i istupanje Srba iz kosovskih institucija, a nakon što je direktor policije za region Sever, Nenad Đurić, suspendovan jer je odbio da sprovodi odluku vlade Kosova o preregistraciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Bobana Indžića na 15 godina zatvora za saučesništvo u otmici putnika iz voza u Štrpcima i njihovom ubistvu na području Višegrada 1993. Produžen mu je pritvor, a na prvostepenu presudu dozvoljena je žalba. Podsjetimo, pripadnici Vojske Republike Srpske su na željezničkoj stanici Štrpci u istočnoj Bosni iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti na području Višegrada 27. februara 1993. godine, izvještava Edip Bajrović.
Bobanu Indžiću se sudilo od 2015. godine zajedno s još 8 osoba, ali je postupak protiv njega razdvojen jer je u Srbiji bio osuđen za izazivanje saobraćajne nesreće. Nakon izdržavanja kazne nastavljeno mu je suđenje pred sudom BiH za saučesništvo u otmici i ubistvima na području Višegrada 1993. Obradi Novak Poluga, Radojica Ristić, Petko Indžić, Miodrag Mitašinović, Dragan Šeković i Oliver Krsmanović prvostepeno su u oktobru prošle godine osuđeni na po 13 godina zatvora zbog ovog zločina koji su počinili kao pripadnici Vojske Republike Srpske. Prvooptuženi u ovom predmetu Luka Dragičević prvostepenom presudom oslobođen je krivice. Pripadnici Vojske Republike Srpske su na željezničkoj stanici Štrpci u istočnoj Bosni izveli iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bari i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti na području Višegrada 27. februara 1993. Suđenje je trajalo više od 7 godina. Krivični zakon Bosne i Hercegovine propisuje maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 45 godina za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Dan prije izricanja prvostepene presude obradi Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Indžić su uhapšeni 20. oktobra u Višegradu zbog straha od ometanja pravde, odnosno da ne bi pobjegli iz Bosne i Hercegovine. Miodrag Mitrašinović je uoči izricanja presude bio u Univerzitetskoj bolnici u Foči, ali je po izricanju presude otkriveno da je nedostupan vlastima BiH, odnosno da je pobjegao iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Evropski sud za ljudska prava je po drugi put proglasio Hrvatsku krivom za kršenje ljudskih prava migranata. Kriva je zbog požara u pritvoru na granici prema Srbiji u kojem su 3 migranta prije 7 godina izgubila život, a četvrti koji je i podnio tužbu teško je ozlijeđen. Ova presuda je izuzetno važna jer potvrđuje ono na što civilni sektor odavno upozorava, da istrage kaznenih djela počinjenih prema izbjeglicama i drugim migrantima u Hrvatskoj nisu efikasne, ocjenjuju iz Centra za mirovne studije u Zagrebu. Prenosi Enis Zebić.
Nakon što je Europski sud za ljudska prava u studenom 21. presudio da je Hrvatska odgovorna za smrt 6-godišnje Madine Husini na ničijoj zemlji između Hrvatske i Srbije 2017. taj sud još jednom proglasio Hrvatsku krivom za kršenje ljudskih prava i regularnih migranata. Sedmeročlano sudsko vijeće Europskog suda, u kojem je bio i hrvatski sudac Davor Derenčinović, jednoglasno Republiku Hrvatsku proglasilo odgovornom zbog supstantivne povrede prava na život u požaru u pritvoru policijske postaje Bajakovo na granici sa Srbijom u ožujku 2015. u kojem su smrtno stradala trojica iregularnih migranata, a četvrti Marokanac Abdel Jalil Darejbu teško je povrijeđen. Hrvatska je proglašena krivom i zbog proceduralne povrede prava na život, odnosno zbog nedovoljne i neefikasne istrage cijelog slučaja, kako bi se ispravilo nedostatke i spriječilo ponavljanje ovakvih događaja. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Zašto je ova presuda izuzetno važna? Upravo zato što, kao i ona prethodna, u slučaju obitelji Malene Madine Husini, potvrđuje ono na što upozoravamo već zaista godinama, dakle da istrage u kaznena djela počinjena prema izbjeglicama i drugim migrantima nisu učinkovite i da to pokazuje zapravo sustavnost kršenja ljudskih prava izbjeglica i drugih migranata u Hrvatskoj.
Prema sudskom spisu, četvorica migranata pokušali su u vozilu hrvatskih registracijskih oznaka 27. ožujka 2015. ilegalno iz Srbije ući u Hrvatsku. Otkriveni su i u pritvoru policijske postaje Bajakovo čekali su ekstradiciju u Srbiju. Prema svjedočenju Dare i Bua, jedan od njih je nakon cijelog dana čekanja da mu policija objasni njegov status, postao vrlo uzrujan i vikao da će sve zapaliti ako ga ne pusta na slobodu. Nakon što policija nije reagirala, on je to i učinio. Policija je došla tek kada se plamen već jako rasplamsao. Rezultat, on i još dvojica su umrli odmah ili u bolnici, a Dare i Bua je teško povrijeđen. Sud je ustanovio da je Hrvatska odgovorna što ga nije detaljno pretražila i našla u paljač kojim je izazvao požar, da dvojica policajaca nisu efikasno obavljali nadzor, bilo osobno, bilo preko postojećih videokamera, i da je prostor u kojem su pritvoreni bio potpuno neadekvatan i bez požarnog puta. Republika Hrvatska odgovorna je jer je imala obavezu brinuti se za sigurnost osoba koje su u pritvoru. Dare i Bu je i tužio nepoznatog počinitelja, odnosno policajce, odgovorne što nisu vršili kvalitetan nadzor pritvora i nisu reagirali na vrijeme kada je požar izbio, pojašnjava u izjavi za naš program njegova odvjetnica Lidija Horvat.
Međutim, domaća tijela su zaključila da nema mjesta kaznenom progonu, a disciplinski postupak je okončan na jedan bizaran način, tako da je jedan policajac kažnjen ustegom plaće od 10% na 3 mjeseca, a drugi je oslobođen od krivnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji je danas isti kulturni obrazac kao onaj kojim je ta zemlja ušla u ratove, a ljudi koji su učestvovali u ratnoj propagandi, intelektualci i umjetnici i danas su aktuelni, ocjenjuje Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Kulturna politika u toj zemlji je nacionalistička, konzervativna i zatvorena, a za napredak Srbije je neophodna njena promjena, kaže Izabela Kisić u razgovoru sa Ivom Gajić.
Helsinški odbor za ljudska prava Srbije je sredinom januara organizovao konferenciju za novu kulturnu politiku protiv dogmatizma, gdje su upućene preporuke za novu i drugačiju kulturnu politiku na kojima je ta organizacija radila sa ljudima iz kulture više od 2 godine. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora kaže da je pored nedovoljnog finansiranja kulture jedan od najvećih problema i vrednosna orijentacija kulturne politike.
Kultura je jako moćna ovdje zapravo i jako moćno sredstvo. Kulturni djelatnici i umjetnici imaju stoga jako veliku odgovornost. Tako da ja mislim da i zapravo jedna od direktnih posljedica ovakve vrednostne orijentacije kulturne politike jeste i izuzetno mala i sve manja podrška evropskim integracijama i da bez promjene u kulturnoj politici ja mislim da će se teško povećavati i taj procenat podrške evropskim integracijama.
U 2023. godini se 0,66% republičkog budžeta odvaja za kulturu, što je manje u odnosu na prethodne godine. Kisić ipak smatra da i da je budžet za kulturu veći, on ne bi podržavao nezavisnu umjetničku produkciju.
Veoma je važno kako se vrednosno ova vlast odnosi prema kulturi. Oni mogu povećati budžet za kulturu, ali ako oni povećaju budžet za kulturu na način kako je oni vide, to će biti povećanje budžeta za konflikt. Mi također želimo da se znači poveća budžet za kulturu i sve, ali jednu potpuno novu kulturnu politiku. Mislim, oni taj novac svakako neće uložiti upravo u onu nezavisnu umetničku produkciju, neće ga ulagati i dalje u recimo umetnike koji se bave temama prošlosti na način na koji ne odgovara ovoj vlasti.
Nova kulturna politika, kaže Kisić, mora biti otvorena, decentralizovana, kao i da podržava savremenu inovativnu umetnost.
Kada je reč, na primer, o tradiciji, treba da se ima u vidu da tradicija može da se interpretira na različite načine. Znači, to treba dozvoliti, otvoriti prostor, kao i za stvaranje novih tradicija, jer savremena umetnost često u jednom momentu postane tradicija. Neophodno nam je, znači, otvoren kulturni sistem gde se neće zapravo fokusirati sve samo na kulturu u okviru jedne granice, znači, nego mora se raditi na tome da kulture međusobno prožimaju.
Ceo intervju možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Bila je to Izabela Kisić, izvršna direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Evo i jedne priče o tome kako život na Balkanu vidi druga generacija iseljenika, oni koji su rođeni u inostranstvu. Dejan Vukojević iz Švajcarske nekoliko puta godišnje dolazi u rodni kraj svojih roditelja, u Doboj. Za razliku od svog oca koji se vratio u rodni kraj, Dejan ne planira povratak iz inostranstva. Zašto? Zabilježio je Arnes Grbešić.
Nakon 37 godina rada u Švicarskoj, Vojko Vukojević se vratio u Doboj. Sa 58 godina otišao je u prijevremenu penziju.
Ja imam sada i švicarske penzije, imam sve. Ja sam možda se ne vratio ovamo da zavisim od Bosne. Pošto ja svima nema ništa, moja, na primjer, mjesečno ako legnije ovde na račun, ja tu dižim, znači nemam ništa, plaćam ovde obaveza, plaćam sve.
Njegov sin je rođen u Švicarskoj. On ne razmišlja o životu u Doboju. Ima 28 godina i u rodni kraj roditelja dolazi najmanje 3 puta godišnje.
To se vidi po vođenju države, po narodu, po omladini, koja sve više i više bježi u inostranstvo, tako da što se tiče perspektive, da kažem, normalnog života, slabo ovde. Ja ovde kad uđem na godišnje svaki put viđam, evo, non stop dobra auta, ljudi se dobro nose, imaju dobre telefone i tako u izlasku što se tiče, na primjer, ovo, da kažem, malo skuplje piće, sve se to normalno pije, znači tu nema sad, da kažem, velike razlike kod nas. Ja bih rekao, to je u suštini, evo, pošto se mi nalazimo ovde u gradu, ovde imate možda jedno, da kažem, 20% naroda te populacije koja se može tako nešto omogućiti, 80% nema.
Vojko kaže da razumije zašto njegov sin ne može da zamisli život u Doboju.
Pa teško mu bilo zato što je na uviku tamo sve redovno, znači ima tamo redovna plata, sve redovno i ako je tamo kad si ide kod doktora, kad si ide u opštinu, kad si ide ko bilo gdje, znači ako je termin u 9 sati, može biti sam 2 minuta do 9.
Nakon povratka u Doboj i Švicarske, Vojko ispraća djeca svojih prijatelja koja odlaze u inostranstvo.
Mladi idu odavde, ima dosta, ja imam od kolege sin, on je otpravnik vozova na željeznica, žena mu je radila. Radi s oba dvoje, ima dvoje djece male. Ja sam pitao što ide, i onda sam shvatio ga u pravije. Kaže, idem rad djece, rad perspektive, idem kad se vratim, kaže on meni, kao i ti, kad se vratim da imam slovensku ili njemačku, austrijsku penziju, da imam tu penziju i da sam siguran u starost.
Ponovo Dejan Vukojević.
Za neki je stvarno eksistencija, nemaju nigdje ništa ili nemaju uslove, nisu mogli ništa, i za nje otići preko, to je uspjeh, to je možda šansa za, da kažem, realan život, normalan život, a za neke je stvarno ono to kao, samo da im bude još bolje nego što im jeste sad.
A zbog boljeg životnog standarda prije gotovo 4 decenije i Vojko Vukojević je otišao iz Doboja.
Radio sam ovde, imao sam platu, dobra je bila plata, dobra je firma bila, ali nisam mogao se kupiti auto, znači nisam mogao kupiti auto odmah. Pošto imao sam par kolega odavde iz grada, iz Doboja koji su otišli, koji su mene zvali, ajde kaže može se doći u Švajcarsku, ja sam otišao, ajde ko dođi, ja uzeo sam godinu dana neplaćenoga u izboru i onda sam otišao tamo, ajde ko da kupim auto pa se puno vrati. I ostao sam plus 36, znači 37.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Evo nas na kraju pregleda aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za petak 20. januar, koji su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Poštovani slušaoci, uz zahvalnost na pažnji, želimo vam ugodan vikend.